kepada Tuhan yang baik, yang terus memimpin hidup kami, memimpin keluarga kami, sehingga tetap kami boleh melihat, kami boleh datang kepada rumah Tuhan untuk kami sekali lagi disapa oleh kebenaran firman-Mu, dikuatkan oleh dalam persekutuan jemaat di tempat ini. Teduhkan hati kami ya Tuhan, untuk sekali lagi kami melihat apa peran kami Tuhan dalam persekutuan jemaat di tempat ini, sesuai dengan karunia yang Tuhan titipkan ke dalam diri kami masing-masing. Tolong kami memaknai firman-Mu dengan tepat dan juga melaksanakannya sesuai apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, apa kabar? Syukur ya, hari ini suasana kelihatan sangat ceria ya. Saya melihat banyak senyuman. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan membuka surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, 1 Korintus 15 ayat 1 hingga yang ke-19. Ayatnya banyak, tapi saya tetap akan membacakan seluruh ayat dari ayat 1 hingga 19 supaya kita mendapatkan satu pemahaman yang utuh ya dari bagian ini. 14 ayat 1 hingga 19. 1 Korintus 14 ayat 1 hingga 19, demikian firman Tuhan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh kula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji Tuhan dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji Tuhan juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang memahami dan sekaligus juga melakukannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bagian ini menarik ya, karena kita bicara tentang bahasa roh yang sangat fenomenal. Bagi beberapa orang, kitab 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 ini menjadi satu penegasan, karena di sana dikatakan Paulus berkata, "Aku suka kalau kamu bisa berbahasa roh." Jadi penegasan bagi sebagian besar orang untuk mereka berupaya memiliki bahasa roh. Sebuah bahasa yang dalam bagian ini dikatakan bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, bahasa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus untuk orang itu secara roh boleh berbicara kepada Allah. Maka orang berpikir, bahkan sebagian dari siswa saya juga mengatakan kalau tidak punya bahasa roh tidak bisa masuk surga. Karena bahasa roh itu bahasa surga. Jadi kalau tidak bisa bahasa roh, tidak punya tiket buat masuk surga. Gitu. Ada sebagian orang berpikir demikian. Tapi juga ada sebagian orang berpikir, oh bahasa roh tidak perlu. Yang perlu bisa bernubuat. Karena Paulus juga bilang dalam bagian ini, aku suka kalau kamu bisa berbahasa roh, tapi lebih suka kalau kamu bisa bernubuat. Artinya berarti nubuat itu sesuatu yang lebih besar daripada bahasa roh. Jadi kalau orang bisa bernubuat, berarti mungkin kerohaniannya lebih tinggi. Nah, ada sebagian yang begitu. Ada sebagian orang yang tidak peduli. Bisa bahasa roh, tidak apa-apa, tidak bisa, tidak apa-apa. Bernubuat bisa, tidak apa-apa, tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan lagi stuck, rohaninya lagi dalam kondisi yang, aduh, tidak ada perubahan hidup ini ya. Sepertinya kepingin mendapatkan cicipan fenomena itu. Ya apa ya cara berbahasa roh ya. Kayaknya keren banget gitu ya. Bisa mengucapkan sesuatu yang tidak dimengerti orang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu bukan hanya fenomena masa kini. Pada masa jemaat di Korintus pun demikian. Jemaat ini baru mulai dibangun dan mereka sangat terkesima dengan fenomena-fenomena yang sulit dipahami oleh pemahaman kita. Jadi semakin aneh gitu ya, semakin aneh yang dilakukan orang itu semakin menarik gitu. Nah, bagian ini juga. Jadi rupanya bagi jemaat di Korintus itu, ketika Paulus baru membangun jemaat dan kemudian dia meninggalkan untuk pelayanan yang lain, nah rupanya di jemaat Korintus itu tumbuh satu pemahaman dalam ibadah bersama, kalau seseorang itu bisa berbahasa roh, bahasa yang tidak dipahami oleh orang pada umumnya, berarti kerohaniannya itu tinggi. Dia lebih keren, lebih hebat. Kalau ia tidak bisa bahasa roh, harus berjuang supaya dapat. Nah, itu semacam satu grade gitu ya, ada grade-nya. Kalau orang sudah bisa bahasa roh, berarti hebat. Berarti dia sudah dekat Tuhan, mungkin gitu ya. Nah, pada bagian inilah kemudian Paulus menuliskan kepada jemaat tentang makna karunia rohani itu. Nah, karena itu kita mau bicarakan bersama-sama Bapak Ibu supaya kita punya pemahaman yang sama, apa sih yang dimaksudkan Paulus dengan nubuat, yang dimaksudkan Paulus dengan bahasa roh. Apa pentingnya itu dalam sebuah jemaat Kristus dan bagaimana relevansinya bagi kita. Ya, kalau kita tahu gereja karismatik ya biasanya ibadah dengan berbahasa roh dalam ibadah bersama. Tapi kita tidak begitu. Maka kita tidak memandang bahasa roh dari sudut pandang karismatik atau dari garis pandang orang siapapun. Kita lihat apa kata Alkitab tentang bahasa roh dan nubuat ini. Nah, bagian ini saya ingin kita kembali kepada perkataan Paulus, yaitu tentang apa yang disebut sebagai pneumata atau karunia Roh Kudus. Kata ini dia gunakan ketika di ayat yang pertama itu ya, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Nah, karunia roh yang digunakan kata disana pneumata. Pneuma itu adalah istilah Yunani untuk sebutan Roh Kudus. Pneumata itu secara khusus, bagian ini digunakan oleh Paulus secara khusus menyebutkan tentang apa yang dikaruniakan Roh Kudus. Maka karunia rohani itu saya berikan satu kalimat di sana, pemahamannya adalah sebuah kemampuan yang dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada orang percaya untuk pertumbuhan rohani. Ada 3 bagian yang saya berikan warna berbeda, dianugerahkan orang percaya dan pertumbuhan rohani. Maka kemampuan yang dianugerahkan oleh Roh Kudus ini adalah sesuatu yang dianugerahkan. Dianugerahkan itu berarti diberikan, bukan karena dia berbuat baik. Anugerah itu bukan hak. Anugerah itu bukan sebuah hadiah karena prestasi, bukan. Anugerah itu adalah orang itu layak dan tidak layak dalam posisi tertentu. Kalau saya mau kasih, ya saya kasih. Nah, itu anugerah. Tidak tergantung dari siapa yang dikasih, tidak tahu tergantung dari apa yang dilakukan oleh orang itu. Saya mau kasih ya saya kasih. Nah itu anugerah. Maka bagian ini penting sekali untuk dipahami setiap orang percaya. Karunia rohani itu bukan sebuah achievement, sesuatu yang saya usahakan untuk saya capai, bukan. Itu sebuah pemberian yang diberikan secara cuma-cuma. Kepada siapa? Kepada orang percaya. Jadi pada saat orang sudah terima Kristus, percaya kepada Kristus, dihisap menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi anak Allah, maka dia Tuhan anugerahkan karunia rohani. Tujuannya untuk apa? Untuk pamer? Untuk menunjukkan grade pertumbuhan rohani? Bukan. Tapi supaya dia bertumbuh. Bukan menunjukkan level kerohanian, tapi untuk menolong dia bertumbuh. Nah, untuk memahami ini mari kita kembali lagi ke 1 Korintus pasal 12. Jadi secara menarik, Paulus itu menjelaskan kepada jemaat Korintus yang sangat terkesima dengan banyaknya karunia-karunia rohani dan mengejar karunia-karunia itu. Maka Paulus menyusunnya begini, pasal 12 dia menjelaskan tentang berbagai macam karunia rohani. Pasal 12 dia berbicara tentang jalan yang utama yang melebihi karunia rohani, yaitu kasih. Nah, pasal yang ke-14 dia sekali lagi menegaskan bagaimana jemaat harus menyikapi karunia rohani. Maka mari kita melihat penjelasan Paulus tentang karunia rohani dari kitab 1 Korintus 12. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-7 hingga ke-10. Apa saja karunia rohani yang mungkin dimiliki oleh orang-orang percaya? 1 Korintus 12 ayat 7 hingga 10. Ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, ya, bagian dia untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ya, pintar mengajar itu, ya. Kepada yang lain roh memberikan, ya, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, iman ini bagian ini adalah bukan iman percaya. Jadi kalau iman untuk percaya kepada Kristus pasti dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya. Nah, iman ini adalah iman untuk bisa melakukan perkara yang besar. Artinya seorang yang mungkin dipanggil secara khusus, dia meyakini bahwa itu adalah panggilan Kristus dan dia mau melakukan sesuatu yang berbeda gitu ya. Ada iman di sana membuat dia yakin bahwa ini panggilan Tuhan. Nah, itu bagian iman itu ya. Kemudian ayat yang ke-10 dikatakan kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Lihat bagian ini secara khusus Paulus itu menyusunnya dengan begitu rupa dan dia meletakkan bahasa roh itu di urutan yang bawah. Bahasa roh dan juga kemampuan menafsirkan bahasa roh. Ada satu bagian lagi di ayat yang ke-27, 1 Korintus 12 ayat 27 hingga 31. 1 Korintus 12 ayat 27 hingga 31 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, bahasa roh sekali lagi di bagian yang terakhir. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Sekali lagi, bahasa roh di paling terakhir. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, bagi ini Bapak Ibu ya, mari kita bersama-sama yang memikirkan. Jadi, Paulus itu mengetahui jemaat itu sedang saling membandingkan siapa orang yang punya kemampuan khusus. Dan orang yang memiliki kemungkinan bahasa roh itu dianggap yang lebih hebat. Maka Paulus tuh mengatakan, kejar sesuatu, usahakan dapat karunia roh, betul. Tapi ingat bahwa karunia roh itu diberikan oleh roh yang sama, yang satu. Dan itu dianugerahkan. Dan dia mengatakan bahwa itu dianugerahkan demi pertumbuhan jemaat. bukan untuk keegoisan pribadi, bukan untuk kepuasan pribadi, bukan karena kita gonto minta itu, bukan. Tapi karena Roh Kudus lihat dalam jemaat itu dibutuhkan, maka Dia mengaruniakan. Dan kepada setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda. Artinya tidak semua orang harus bisa berbahasa roh, tidak semua orang harus bisa bernubuat, tidak semua orang harus bisa mengajar, tidak semua orang harus bisa menafsirkan sesuatu, tidak semua orang harus bisa punya pengetahuan yang hebat, karena masing-masing punya porsinya. Dan di bagian pasal yang ke-12 ini secara khusus Paulus menegaskan satu kesatuan jemaat dengan karunia yang berbeda-beda diikat menjadi satu untuk saling mengerjakan bagiannya masing-masing supaya sama-sama bertumbuh. Tidak ada satu lebih tinggi dari yang lain, tidak ada satu lebih rendah dari yang lain. Setiap orang punya perannya dalam sebagian tubuh Kristus yang punya modal karunia rohani itu. Dengan modal karunia rohani itu. Nah, mari kita memaknai apa sih yang disebut sebagai bahasa roh, yang secara khusus disebutkan oleh Paulus selama beberapa kali dari pasal 12, pasal ke-14. Nah, bahasa roh yang di bagian ini memang digunakan kata glosa. Artinya bahasa yang lain, tapi ini berbeda dari bahasa yang digunakan oleh murid-murid Yesus ketika di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Pada saat itu mereka sedang berdoa, murid-murid Yesus sedang berdoa, lalu Roh Kudus turun dalam rupa lidah-lidah api, dan seketika itu juga mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain. Dan ketika mereka bisa berkata-kata dalam bahasa lain, mereka itu kemudian berkhotbah, mereka berbicara tentang Kristus, mereka bersaksi tentang Kristus dalam bahasa lain itu, sehingga saat itu ketika di Yerusalem mereka berkumpul itu, ada begitu banyak orang Yunani, orang Roma yang memiliki bahasa dan dialek yang berbeda dari orang Yahudi, mereka mampu memahami bahasa yang digunakan oleh setiap murid Kristus itu. Akhirnya dampaknya adalah banyak orang percaya kepada Yesus. Dan itu titipan. Apakah setiap kali murid Yesus itu kemudian menggunakan bahasa itu? Enggak juga. Mereka dianugerahkan pada saat tertentu, digunakan saat tertentu saja. Nah, itu bahasa yang bisa dipahami. Tapi berbeda dengan bahasa roh yang ini adalah bahasa yang tidak bisa dipahami. Jadi ketika seorang berbicara dalam bahasa roh, orang lain tidak paham apa itu maksudnya. Maka Paulus mengatakan bahwa bagian itu tidak usah dibawa dalam pertemuan jemaat. Kalau memang satu orang itu dikaruniakan bahasa roh, Roh Kudus kalau mengaruniakan sesuatu pasti memiliki tujuan agar orang itu memiliki pertumbuhan rohani. Dalam bahasa roh, orang itu bisa berbicara dengan Allah. Tapi mungkin secara akal budi dia juga tidak ngerti maknanya apa. Maka Paulus tadi itu bilang, aku bisa berbahasa roh lebih dari mereka semuanya ini, lebih dari kalian semua. Jadi Paulus bisa berbahasa roh. Tapi dia bilang, kalau aku berdoa dalam bahasa roh, yang berdoa itu rohku. Karena bahasa roh itu aku tidak paham. Maka ketika aku berdoa dalam bahasa roh, maka dengan mulutku aku juga akan, dengan akal budiku aku juga akan berdoa. Artinya, pikiranku juga aku akan berdoa kepada Allah. Jadi baik rohku menyembah Allah, tapi akal budiku atau pikiranku, aku pun berfokus kepada Allah. Maka sebenarnya Paulus itu sedang ini mengatakan, kalau kamu itu dikaruniai bahasa roh, itu bukan untuk pertumbuhan jemaat, kecuali kalau ada orang yang menafsirkannya. Maka itu tidak boleh dibawa ke dalam pertemuan jemaat. Boleh digunakan dalam persekutuan pribadi. Paulus ingin membedakan, maka dia membandingkan dua hal besar ini, yaitu berbahasa roh dan bernubuat. Karena dia ingin membandingkan mana karunia yang untuk dimensi pribadi, mana karunia yang untuk dimensi jemaat secara komunal bersama-sama. Yang pribadi jangan dibawa ke jemaat. Karena kalau dibawa ke jemaat, kamu bicara dalam bahasa roh, orang gak ngerti. Padahal jemaat yang datang itu bisa jadi orang itu belum percaya Tuhan, dibawa saja oleh salah satu jemaat. Orang itu baru percaya Yesus, atau orang itu sudah lama. Kalau orang baru percaya Yesus, belum tentu dia bisa ngerti apa itu. Maksudnya lah dia besok minggu depan, atau orang yang baru percaya Yesus, bisa jadi dia bingung-bingung masuk ke sana, minggu depan dia tidak datang lagi, malah kita jadi batu sandungan. Nah, minggu lalu kita bicara tentang batu sandungan. Jangan dipakai, kecuali ada yang menafsirkan. Maka Paulus mengatakan, usahakan kamu untuk mampu bernubuat. Nah, ranah privat, karunia rohani yang untuk pribadi, nikmati itu secara pribadi, Dan ketika menggunakannya, gunakan bahasa roh tapi juga akal ini secara pikiran kita berdoa kepada Allah. Dua-dua bagian berjalan. Kalau mau dibawa kepada persekutuan bersama, harus ada yang menafsirkan supaya jangan jadi batu sandungan. Tapi secara umum Paulus mendasarkan jemaat, cobalah, berusahalah untuk memiliki apa karunia nubuat. Apa itu nubuat? Bagian ini memang kata nubuat itu menggunakan kata profesi, bernubuat, membicarakan tentang hal yang akan datang gitu ya. Oh, sebentar lagi Yesus akan datang di tahun 2021 misalnya ya, bernubuat begitu. Tapi ya belum tentu ya, enggak boleh macam-macam gitu ya. Nah, maksudnya nubuat itu juga bukan kira-kira, bukan ngeramal gitu ya. Nubuat ini dari PL itu bicara tentang kehadiran Kristus. Kapan Kristus datang? Pada saat dibawa kepada ranah perjanjian baru, kata nubuat itu dimaknai bukan sekedar apa yang terjadi nanti pada zaman akhir, tapi juga tentang orang yang mau menjelaskan atau punya karunia menjelaskan tentang Kristus, tentang Injil Kristus. Karena pusat dari nubuat itu sebenarnya adalah Kristus sendiri. Maka nubuat itu juga bisa berarti seorang yang mampu menjelaskan, menyampaikan kebenaran Injil kepada orang lain. Bukan sekedar berbicara tentang hal apa yang akan datang, bukan. Paulus menekankan kata nubuat itu karena dia ingin supaya di dalam jemaat Tuhan ini masing-masing bisa berbicara dengan bahasa yang bisa dikenali orang lain, bukan tentang diri sendiri tapi tentang Kristus. Sehingga yang dia katakan bahwa mereka itu akan bertumbuh, saling menguatkan terjadi dalam pertemuan jemaat. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan khawatir ketika tidak punya bahasa roh, karunia rohani berupa bahasa roh. Karena bahasa roh itu memang dikaruniakan secara khusus gitu ya. Dan itu bukan sebagai satu cap bahwa seorang itu sudah milik Tuhan karena dia punya bahasa roh, bukan. Seperti yang saya katakan bahwa ini adalah anugerah, artinya itu diberikan bukan sebagai cap, itu diberikan ketika memang dibutuhkan atau juga tidak akan diberikan karena memang kita tidak membutuhkan itu. Tapi yang paling penting adalah ada begitu banyak karunia-karunia rohani yang lain yang Tuhan mungkin sudah anugerahkan kepada kita. Nah, karena itu Paulus mengarahkan jemaat itu untuk memikirkan bukan tentang karunia rohaninya. Sekalipun kamu punya bahasa yang bagus di dalam kitab 1 Korintus 13, sekalipun aku bisa berbahasa dengan bahasa malaikat ini, kalau aku tidak punya kasih itu pun tidak ada gunanya. Maka Paulus itu mengembalikan jemaat pada pemikiran tentang apa yang paling utama, yang lebih utama dari karunia rohani. Maka di 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-31 dikatakan, kejarlah yang lebih utama dan aku akan menunjukkan jalan yang lebih utama lagi. Kejar yang lebih utama mungkin itu artinya kemampuan untuk berbuat, tapi yang jalan lebih utama lagi dia tunjukkan di pasal 13 tentang kasih. Dan sekali lagi di 1 Korintus 14 ayat yang ke-1, sebelum dia menjabarkan tentang karunia roh, bahasa roh dan juga nubuat itu, dia mengawali dengan satu frase yaitu kejarlah kasih itu. Artinya yang lain tuh ya kamu boleh minta, kamu boleh usaha, tapi yang kamu perlu kejar untuk dikerjakan itu adalah kasih. Kamu boleh enggak punya kemampuan untuk enggak punya kemampuan berkhotbah, kamu boleh enggak punya kemampuan untuk menyanyi, kamu boleh enggak punya kemampuan untuk memimpin, kamu boleh enggak punya kemampuan untuk bisa mengajar apapun kepada orang lain, tapi kejarlah kasih. Boleh orang tidak punya karunia rohani, tapi setiap anggota tubuh Kristus pasti punya kasih. Kenapa? Ketika kita pertama kali percaya Yesus, hari itu kita sudah menerima kasih Kristus. Dan itu tetap di dalam kita. Sesuatu yang tidak bisa berubah. Bahkan di dalam 1 Korintus 13, bahasa roh akan berhenti, nubuat akan berakhir. Tapi yang tidak akan pernah berhenti dan berakhir itu adalah kasih. Maka Paulus katakan, sudah, boleh kamu berusaha memiliki karunia rohani, tapi kejarlah kasih. Bolehkah saya meminta supaya Tuhan memberi saya hikmat? Oh iya, bisa, boleh. Yakobus bilang, hikmat itu karunia Allah kok. Minta. mintalah, Yakobus bilang. Kalau kamu kekurangan hikmat, minta. Kalau kamu ingin melayani, minta anugerah itu, talenta itu. Tuhan bisa kasih. Dan akan diberikan. Ketika Tuhan melihat memang itu dibutuhkan. Tapi yang diperintahkan paling utama adalah kejarlah kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang dijelaskan di satu pasal sebelumnya. Kasih yang sabar. Kasih yang murah hati itu. Kasih yang tidak cemburu. Kasih yang tidak sombong. Kasih yang menutupi segala sesuatu. Artinya nutupi aibnya orang. Kasih yang menerima. Iya, orang itu ada celahnya, tapi apa yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki? Kasih yang mengutamakan orang lain. Apa yang saya bisa lakukan untuk orang itu lebih bertumbuh dalam Tuhan? Itu kasih yang dituntut. Boleh kita tidak pinter, tapi kalau kita punya kasih, pasti ada sesuatu yang kita bisa lakukan dalam kehidupan bersama dengan jemaat. Dikatakan kejarlah. Kata kejarlah ini punya kata yang khusus di UKT. Itu artinya ketika kita nginginin sesuatu, kita gak akan ke kiri, ke kanan. Kita akan kejar, fokus kepada itu dan berjuang ke arah itu. Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat lagi. Kalau hari ini saya gak bisa ngampuni orang, saya berjuang bersama dengan Tuhan. Saya berjuang untuk saya bisa ngampuni. Kalau hari ini saya gak bisa lihat muka orang itu karena itu orang itu terlalu melukai saya, Bapak Ibu tidak perlu minta kemampuan untuk bisa berkhotbah. Mintalah untuk bisa mengasihi. Karena bagian ini bagi Paulus itu lebih penting dari yang lain. Karunia rohani, kalau Tuhan lihat kita butuh, tidak perlu minta dikasih. Tapi satu waktu saya melayani di satu daerah pedalaman. Di daerah pedalaman itu tidak ada dokter ya. Dan biasanya kalau orang sakit itu, ya mereka cuma dibawa ke tepi sungai, ya pokoknya diapakannya, didoain-doain dengan cara mereka. Dan satu waktu seorang rekan itu mendoakan tanpa obat ya, orang yang sakit itu sembuh. Dan itu menjadi satu fenomena luar biasa karena orang langsung percaya, oh Yesus itu lebih besar dah dari roh-roh yang lain yang kita percaya ada di sungai, ada di pohon gitu ya. Dan namanya di pedalaman ya, animisme, dinamisme sangat besar. Jadi begitu lihat fenomena dalam nama Yesus, orang sembuh, orang lain, wah siapa Yesus? Nah, kesempatan untuk penginjilan terjadi. Tapi satu waktu ketika sudah tidak di pedalaman lagi, nah, orang ini berdoa untuk orang yang sakit, orangnya tidak sembuh. Artinya apa? Itu karunia. Karunia itu tadi di pasal 12, karunia untuk menyembuhkan, itu tetap karunia. Satu waktu tertentu Tuhan bisa anugerahkan. Satu waktu tertentu Tuhan bisa ambil, diganti dengan yang lain yang dibutuhkan. Dalam pemahaman saya, karunia ketika itu dititipkan kepada saya adalah satu tanggung jawab untuk saya pakai. Karena memang dititipkan untuk satu masa tertentu. Satu waktu itu mungkin tidak ada lagi. Atau karunia itu memang menetap. Karena Tuhan mempercayakan kita untuk melakukan itu. Karunia untuk mengajar. Ada seseorang yang dikarunia untuk mengajar anak-anak. Tak bisa kalau disuruh ngomong di depan umum, di hadapan orang dewasa. Itu karunia tertentu. Karena belum tentu orang yang bisa berbicara di depan umum, menjelaskan tentang Alkitab, mampu menjelaskan Alkitab di depan anak kecil. Nah, itu karunia khusus. Kenapa dia memberikan itu? Kepada satu jemaat pasti Tuhan karuniakan. Satu tubuh Kristus pasti Allah akan anugerahkan orang yang bisa berbicara kepada anak-anak. Orang yang bisa berkhotbah. Orang yang bisa memimpin dalam satu organisasi. Pasti Tuhan anugerahkan. Kenapa? Untuk kesinambungan kehidupan jemaat. Untuk jemaat bisa bertumbuh bersama. Mulai dari anak kecil sudah bisa diajar firman Tuhan. Itu anugerah, itu karunia yang Tuhan berikan. Tanggung jawab kita hanya menggunakan. Karena satu waktu itu mungkin ketika kita digunakan, Tuhan tidak memakai kita lagi, Tuhan pakai orang lain. Tapi apa peran kita dalam tubuh Kristus kalau kita tidak menggunakan karunia? Maka kita tidak ada bedanya daripada pengunjung setia mal. Karena dia tidak melakukan apa-apa di mal, cuma tinggal beli, lihat-lihat pulang. Tapi kita bukan begitu. Kita anggota tubuh Kristus yang sudah diselamatkan, diberikan titipan untuk kita mengerjakan sesuatu bagi tubuh Kristus itu, mengerjakan untuk kepentingan pertumbuhan jemaat. Apa yang kita pelajari hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Yang pertama, karunia rohani tidak bersifat mutlak. Itu bukan milik kita. Kalau Tuhan memberikan kita karunia memimpin, memimpinlah dengan kasih. kalau Tuhan memberikan kita karunia mengajar, mengajarlah dengan kasih dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karunia itu bukan, kita mesti terbuka untuk menerima karunia rohani. Sepanjang karunia rohani itu memang membawa pertumbuhan rohani bagi kita, ayo kerjakan dengan baik, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mendiskreditkan orang yang bisa berbahasa roh. Kita mesti terbuka dengan itu, kan Alkitab juga mengajarkan. Tapi bukan mengejar untuk dapat itu. Itu bukan sesuatu yang menentukan keselamatan, bukan sesuatu yang menentukan kedewasaan rohani. Kalau orang tidak punya itu, apakah dia lebih rendah kedudukannya? Enggak, itu dianugerahkan kok. Yang kedua, kita belajar bahwa karunia rohani harus digunakan dengan kerendahan hati. Itu titipan. Kalau saya bisa ngajar, itu titipan Tuhan. Karunia. Kalau saya bisa mimpin jemaat Tuhan, itu karunia juga. Itu titipan. Maka saya mesti kerjakan dengan kerendahan hati. Dan saya mesti ngerti, ketika saya mimpin, ketika saya ngajar, tujuannya bukan supaya orang suka sama saya. Tujuannya adalah supaya terjadi pertumbuhan jemaat dan pekabaran Injil. Apakah ketika saya mimpin, ketika saya ngajar, ketika saya menyanyi, ketika saya bermain musik, ketika saya punya berbagai macam karunia itu, mendoakan orang lain, apakah saya di dalamnya juga sedang menolong orang lain untuk bertumbuh kepada Tuhan, mengabarkan Injil melalui apa yang saya lakukan, atau saya sedang mempertontonkan kemampuan saya? Makin akan bicara tentang motivasi, Bapak Ibu. Ketika saya mengerjakan sesuatu di tengah jemaat, itu untuk saya, untuk pamor saya, supaya saya tidak dibenci orang, maka saya cari amannya, atau saya sedang mengerjakan pekabaran Injil itu, kebenaran Allah itu, untuk kepentingan saya kah saya memimpin atau untuk Tuhan, untuk kenyamanan saya kah, untuk kepentingan bersama-sama sebagai jemaat satu kesatuan atau bukan. Ketika kita diberikan karunia rohani, ayo kita melihat itu sebagai bukan sebuah stempel level kadar kerohanian kita, tapi sebuah hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita, bukan milik kita, itu milik Allah, dan kita mengerjakannya dengan kerendahan hati. Yang terakhir adalah, percuma punya karunia rohani kalau tidak punya kasih. Tidak punya karunia rohani tidak apa-apa, tapi harus punya kasih. Tidak punya kasih tapi punya karunia rohani banyak, Bapak Ibu, sebentar lagi Bapak Ibu akan membawa perpecahan di tengah jemaat seperti yang terjadi di Korintus. Masing-masing menunjukkan, aku bisa ini, aku bisa itu, kamu bisa apa, aku bisa ini. Sebentar lagi mereka pecah. Dan betul, sudah ada kelompoknya Apolos, kelompoknya Paulus, kelompoknya Petrus, kelompoknya Yesus. Kenapa? Tidak ada kasih. Punya karunia. Dikatakan orang Korintus orang pintar, berhikmat. Kalau mereka dengar khotbah, tidak dengar, mereka menganalisa. Tapi tidak bisa bekerja dengan baik. Karena masing-masing membanggakan titipan Tuhan, bukan memuaskan Tuhan, bukan menggali apa yang Tuhan sudah taruhkan. Kasih itu yang jadi milik mereka sampai kekal, yang seharusnya dikembangkan dan dirasakan, dicicipi oleh orang lain. Mari Bapak Ibu, dalam pertumbuhan jemaat di tempat ini, demikian juga dengan saya secara pribadi, ketika Tuhan menyadarkan kita akan karunia-karunia rohani kita, yang pertama syukuri, kerjakan dengan rendah hati, bukan milik sendiri. Karena itu, ayo kita berikan yang terbaik buat Tuhan dan untuk jemaat Tuhan. Yang terakhir, landasi semua itu dengan jalan yang paling utama yang katakan Paulus, kasih. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, inilah kami, jemaat-Mu di tempat ini dengan segala keunikan kami ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan dan kelebihan kami, kami mau menyerahkan. Jadi kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berikan kami keterbukaan akan apa yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Proses kami lebih lagi Tuhan. Ketika kami menyadari Tuhan berikan kami karunia-karunia rohani, ajar kami bersyukur dan memanfaatkannya dengan baik untuk kepentingan jemaat-Mu, untuk pertumbuhan rohani tempat ini. Tapi ajarkan kami mengingat bahwa itu bukan yang paling utama. Yang paling utama adalah ketika orang melihat kami mengerjakan segala sesuatu dengan kasih Kristus. Dan dengan demikian mereka bukan mengenal kami, tapi mengenal Kristus di dalam kami. Berkati jemaat di tempat ini, baik setiap hamba Tuhan, setiap majelis, pengurus, aktivis, Tuhan, kiranya Tuhan ikat kami dengan kasih-Mu, saling menutupi, saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendorong untuk bertumbuh di dalam Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.